Assalomu alaykum. Xudo bizning umidimiz. U bizning hayotimizda ham ajoyib tarzda ishlashi mumkinligini hikoya qiladigan suhbatimizni tinglashga tayyormisiz? Unday bo'lsa, diqqat bilan tinglang. Yodingizda bo'lsa, Yoqubning xonadoni umidsizlikda va qayg'uda qolgan joyiga kelgan edik. Ha, ular chindan ham qattiq qayg'uda edilar. Agar Xudovand Yoqubning o'g'li Yusuf orqali yordam bermaganida ular umidsiz o'lib ketishgan bo'lardi. Ammo Xudo Yusuf orqali ularga ovqat topish yo'lini ko'rsatdi. Xudo o'zi yaratayotgan Isroil xalqini, hozircha aniqrog'i Yoqub xonadonini omon saqlash uchun ishlatgan. Yusufning ham hayoti oson kechmagan. Unga o'zining tug'ishgan akalari xiyonat qilgan. Uni Misrga ketayotgan savdogarlarga qul qilib sotib yuborishgan. Qullikda hayot oson bo'lmasligini hammamiz yaxshi bilamiz.
Ammo o'sha yerda ham uni nohaq ayblab zindonga tashlashdi. U ko'pincha tushkunlikka tushgan va Xudoning yordamiga muhtoj bo'lgan. Xudo esa doimo u bilan birga edi. Agar Yusufning hikoyasini o'zingiz o'qib chiqsangiz, u umid yo'q deb o'ylagan damlarda Xudo yordamga kelganini ko'rasiz. U zindondan chiqib, Misrda Fir'avndan keyingi o'rinda turadigan katta boshqaruvchi bo'ldi. Xudo uni shunday darajaga olib chiqdi. Bu voqea qurg'oqchilik paytlariga to'g'ri keldi. Yusuf oilasini Misrga olib keldi. Qurg'oqchilik tugagandan keyin ham qolib, ancha ko'payib ketishdi. Ana endi ularni katta bir xalq deyish mumkin edi. Ammo bu misrliklarga yoqmadi. Ular bu xalq yerimizni olib qo'yadi deb qo'rqishgan. Shuning uchun ham ularni qul qilib ishlatishdi. Xudoning xalqi umuman Xudoni bilmaydigan bir xalq qo'lida. Qul bo'lib ishlaganini tasavvur qila olasizmi? Nimalar bo'lyapti o'zi?
Nega Xudo o'z xalqini qul bo'lishiga yo'l qo'ydi? Muqaddas kalomda aytilishicha, Isroilliklar Misrda 400 yil qolib ketishgan. Keyin esa Xudoning rejasi bo'yicha bir chaqaloq tug'ildi. Uning ismi Muso edi. Bir kuni Xudo Musoga Isroil xalqini Misrdan olib chiqish uchun seni ishlataman dedi. Muso esa qila olmayman deb qo'rqdi. U o'zini kuchsiz va ojiz his qildi. Lekin Xudo bu ishda u bilan birga bo'lishga va'da berdi. Xudo Musoga Fir'avn oldiga borib xalqini qo'yib yuborishini aytasan, ammo u yuragini tosh qilib oladi. Ammo shu holatni ham men ulug'vorligimni Misrliklarga va xalqimga ko'rsatish uchun ishlataman dedi. Muso Xudo aytganidek qildi. Ammo Fir'avn yuragini tosh qilib olib, Isroil xalqini yana ham og'irroq ishlarni qilishga majbur qildi. Xalqning Musodan jahli chiqdi. Hatto umidsiz holatda bo'lsa ham, Xudovand Musoga yengilmaslikni buyurdi.
Va nihoyat, Xudovand misrliklar ustiga bir nechta ofat yubordi. Shundan keyingina Fir'avn Xudoga bas kela olmay, Isroilliklarni qo'yib yubordi. Xudoning xalqi narsalarini yig'ishtirdi. Ular ketishi uchun Misrlik qo'shnilarini ham ularga tilla, kumush va kiyim-kechak berishdi. Nihoyat, ular ozod edilar. Endi ular hayotlarini yangitdan boshlashlari mumkin edi. Ular juda ham xursand bo'lgan bo'lsa kerak. O'shanda ular Musoni qilgan ishi uchun olqishlagan va Xudoni ulug'lagan aniq. Endi ular uchun hayot yengil bo'ladi. Biroq yo'lda ketayotganlarida ortlariga qarab, Fir'avn va uning askarlari quvib kelayotganlarini ko'rishdi. Voy dod, endi nima bo'ladi? Oldilarida poyonsiz dengiz, ortlarida esa Fir'avn. Ular o'zlarini qopqonga tushib qolgandek his qilishdi. Yana Musoga shikoyat qila boshlashdi. Sen bizni shu yerda o'lib ketishimiz uchun Misrdan olib chiqdingmi? Xudo bizning gunohlarimiz uchun bizni shu yerda qirib yubormoqchimi? Azizlar, siz nima deb o'ylaysiz? Xudo ular bilan nima qilmoqchi?